вестниците днес.
Добро утро, 7 и 10 минути минава, 5 юли, вторник. Между 11 и 17 са градусите в момента в страната. Слънце до обед, дъжд след обед. Това е прогнозата за днешния ден в цялата страна. И да видим какво пишат днешните вестници. Започваме с труд. Водещата тема е озаглавена така. Фирми и граждани с равна такса смет въпросителна. Следователно трябва да го прочета по друг начин заглавието. Фирми и граждани с равна такса смет. Ето това е въпросителното в изречението. И четем внимателно. Такса смет в София се определя дискриминационно. Това е решила на 21 юни Комисията за защита от дискриминация, съобщиха от Българската стопанска камара. Тя е жалбоподател срещу наредба на Столичния общински съвет от 2009. С нея изчисляването на такса смет се прави за две групи – физически и юридически лица. Според комисията обаче това противоречи на закона за местните данъци и такси, който не дели потребителите на фирми и граждани. Оттам настояват София да приеме нова наредба. Според юристи това вероятно ще наложи промени в цялата страна, защото в по-голямата част от градовете таксите за смет са различни. Един голям играч остана за Булгартабак, пише още труд от първата си страница. Само един стратегически инвеститор остана в надпреварата за Булгартабак. Това е тютюневия гигант British American Tobacco, които подадаха документи за допустимост за приватизацията на холдинга. BTA останаха един от тримата кандидати, потвърдили интерес. Другите двама са австрийски финансови инвеститори. CB Family Office Service и BT Invest, примерно. Общо 10 фирми заявиха предварителен интерес към дружеството до 10 юни. Сред тях бяха световния лидер в производство на цигари Филип Морис, корейската KT&G и Japan Tobacco International. Прогнозите залагаха на корейската компания, за която покупката на Булгартабак се сочеше като опция да стъпи на пазара в Евросъюза. Но сега само един истински производител на цигари остава в играта и това са British American Tobacco. Снимка на първа страница на труд ви припомни едно от правата, които имате, които имаме ние, съвестните шофьори. Ние, казвам, защото аз съм един от тях и дано да остана такъв. 6 години, ако нямате нарушения, имате право на златен талон от капата. Сега, какви привилегии ви дава този златен талон? Сега ще отгърна на страница 5, за да видя. Но иначе снимката представлява новия шеф на КАТ София, Богдан Милчев, който връчва златен талон на министър Вежди Рашидов за, забележете, 40 години шофьорски стаж без глоба. 40 години Вежди Рашидов. Не сме ви хващали, каза новия шеф на КАТ Богдан Милчев на Вежди Рашидов. Той му отговори: абе, хващали сте ме, ама сте ме пускали. Трябва да му се признае на министър Рашидов, че си признава, де. И четем сега на страница 5. Една от гишетата от сега нататък ще бъде за примерни водачи, които желаят да получат златен талон. Кане всички, които не са имали нарушения в последните 6 години, да си извадят такъв талон, обяви шефа на КАТ София Богдан Милчев. Идеята шофьорите отличници да не чакат на обща опашка за талони му хрумнала, когато научил, че министър Рашидов за 40 години няма глоба. В понеделник главен инспектор Милчев пристигна лично в Министерството на културата и връчи талона на Рашидов. Стана случайно. Изтичаше ми шофьорската книжка и отида в КАТ да си я сменя. Една много любезна полицайка погледна в компютъра и ми каза: вие сте за пример. Толкова години не сте нарушавали, разказа Рашидов. И обясни защо се оказал добър шофьор. Ще ви кажа откровенно. Да, спирали са ме. Да, нарушавал съм. Ама ми се е разминавало. Защото не съм се държал агресивно и арогантно, все съм си признавал. Виновен съм, сгреших, не сложих колана, говорих по телефона, извинява се, разказва столичния министър. Втората причина е, че моята майка, в кавички народната певица Кадрия Латифова, си отиде на 32 години от този свят при катастрофа. Не съм си давал дума, но може би подсъзнателно това нещастие ме е карало да внимавам и да спазвам правилата на пътя. От 2 години пък ме возят шофьори на НСО и те карат като по персийски килими. Защото все ги обвиняват, че правят злополуки. И трето, не желая да приличам на онези мутри с джипове, дето тормозят всички други хора, разказва Рашидов. Златен талон се дава вече 10 години у нас. В София годишно го получават 5-6 хиляди души. При нарушение притежателят му си плаща глобата, но не му се взимат точки. Талона се отнема и му се дава обикновен син. Ето това печелите с златния талон. Уважаеми слушатели, 6 години ако нямате нарушение, ако ви хванат след тия 6 години имате златен талон, плащате си глобата, не ви се отнемат точки и си взимате синьото симпатично талонче, което не ви съветвам да си носите с вас по време на шофиране, защото това е един изключително глупав документ. Няма такова нещо никъде по Европа и света. Това е синьо картонено талонче, което трябва да си го ламинирате даже, защото почва да се... Ако, примерно, ви глобът и ви го вземат от кат, почва да се влачи по едни прашни рафтове, докато си платите глобата, докато ви дойде акта и така нататък. И въобще, струва ми се ненужен документ. Крайно време да се компютризира системата на МВР и като ви спре полицай, просто проверява регистрацията, проверява всичко и ви глобява, ако трябва и така нататък, а не да си разменяме едни хартийки и да се чудиме носиме ли ги, не ги ли носим, изрядни ли сме, не сме ли изрядни, като го нямаме. Толкова лирично отклонение за талоните. 24 часа. Съдят Шулева за издаване на държавна тайна. И четем. Бившия вице-премьер и министър на икономиката от правителството на НДСВ Лидия Шулева е подсъдима за издаване на държавна тайна. По делото срещу нея са проведени две заседания, без да има съобщения за медиите, научи 24 часа. Процесът тече в Софийския градски съд и е секретен. Според запознати с разследването, Шулева е изправена пред Темида заради скандалното назначаване на Павел Павлов за шеф на дирекция информационно и комуникационно осигуряване в Икономическото министерство. Обвинението твърди, че тя го е поставила на отговорната длъжност, въпреки че му бил отказан достъп до класифицирана информация. На тази позиция той на практика имал достъп до всички секретни материали на ведомството. Пълни глупости, не очаквайте от мен да ги коментирам, каза за вестника Лидия Шулева. Така, отиваме към страница първа на Стандарт, за да видим, че Културното министерство, освен че шефа му получи златен талон за правилно шофиране, е измислило нещо, което пък е редовна практика в другите страни, различни от България, по-добре развити, да кажем, икономически, а именно, че всички аксесуари, свързани с миналото на България, които се продават по сергии, пазари и специализирани магазини, ще се обложат с 10% десятък, с 10% данък, който ще отива 100% в Културно министерство и ще се използва за поддържане на паметниците на културата у нас. А всеки, който слага, например, балдуиновата кула на магнитче или тениска, ще дължи 10% от цената на държавата. Това предвиждат промените в Закона за културното наследство. Това ще ускъпи стоката ни, роптаят бизнесмени. Да, уважаеми бизнесмени, ще ускъпи стоката ви, но е доста, да кажем, нормален и правилен, дори патриотичен начин за събиране на средствата за опазване на културното наследство. За училищата, че остават под ключ, четем още от първа страница на Стандарт. Училищата ще излизат в лятна ваканция като съдилищата. Ако някой управляващ прочете това първо изречение, ще го прочете така, например. Училищата ще излизат в лятна ваканция като съдилищата. Правилното ударение е другото. Училищата ще излизат лятна ваканция като съдилищата. През август школските сгради да се подключат, настоява от Съюза на работодателите. До сега задължително оставаха по седмина дежурни даскали. Разпускането на персонала за месец ще донесе икономия от 2 милиона лева за бюджета, но пък ще остави без пари по седмина даскали на училище. Вестник сега. МВР шикалкави дали ще връщат даренията от осъдени. Колегата Рада Григорова пише в анализа си. И слага това заглавие. Четем внимателно сега. Започва с цитат информацията. Не бих могъл да говоря за хипотетични неща, когато те са много виртуални. Това изказване съперничи на изказванията на бившия премиер и цар Симеон Сакскобургготски. Иначе това изказване е на вътрешния министър. Той отговори така на въпроса дали МВР ще върне дарения, направени от разследвани или криминално проявени. Отново ви казвам цитата. Не бих могъл да говоря за хипотетични неща, когато те са много виртуални. Както вестник сега писа, ведомството МВР е приело такива дарения. От данните, получени по закона за достъп до обществена информация, стана ясно, че сред крупните дарители са фирми, свързани с осъдения на първа инстанция за източване на близо 17 милиона лева ДДС Христо Ковачки, както и зетно Никифор Вангелов, който беше оправдан на първа инстанция. Благодетел на МВР и Юлен АД, която незаконно ползва терени в Банско. Цветанов все пак обяви, че разпоредил проверка, но пак цитирам изречението от вътрешния министър. Не бих могъл да говоря за хипотетични неща, когато те са много виртуални. Днес МВР чества 132-та си годишнина. Да им пожелаем на служителите на Министерството на вътрешните работи да са изключително и само професионалисти, защото само така ще си вършат най-добре работата. Професионалисти в своите задължения, не професионалисти в други насоки. Бой за ефтино месо в Стара Загора, така открива броя си вестник новинар. Пенсионери са се сбили за ефтино месо в Стара Загора, съобщават от полицията. Нелепото меле станало в неделя. Двамата мъже се редели на опашка пред магазин, където се предлагало ефтино месо. 76-годишен дядо се е скарал с друг пенсионер по болест на 50 години за това кой е по-напред на опашката. В бесения старец халосал в бастуна си по-младия опонент. Той се струполил на тротуара, неприпадането си счупило лявата бедрена кост. Това ми прилича на част от филма, който гледах с нощи, Кръв спорт. Мъжът е откаран в болница. Няма опасност за живота му, но фрактурата е тежка и според лекарите лечението ще е продължително. Възрастният старец може да бъде осъден за нанасяне на средна телесна повреда. По-развяваща история. Сега днес, знаете, е 5 юли, на днешната дата ГЕРБ спечели изборите и в Фейсбук се организира така една подписка, като в беси премиера, да не се споменава днес името му. Аз не съм го споменал все още. Мисля, че спокойно може да казваме премиера, министър-председателя, не споменаваме името му. Та четем в колонката «Добър ден» на вестник новинар. Пенсионери скандират пред сградата на Министерския съвет. Господин премиер, благодарим ти за щастливото детство. Господин премиер, благодарим ти за щастливото детство. Скандират пенсионери. Пенсионери, забележете. Минава гражданин и пита: какво благодарите, когато сте били деца, той дори не е бил роден? Пита. Сериозно пита гражданина. Пенсионерите казват: точно за това благодарим. Усмихни се, България, пише новинар. Някои пенсионери имат още основания да благодарят на политиците ни. Например, тези в Стара Загора, които се биха до кръв за ефтино месо. Вярно, сега ближат рани, но благодарение на грижите на управниците поне за малко се почувстваха на по 20. Толкова. Музика, реклами, новини в 7:30.